ефіры «Радіо Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Управленне юстыцыі Смалявіцкага району адмовіла ініцыятыўнай групе грамадзянаў у мясцовым рэферэндуме наконт будаўніцтва ў раёне кітайскага тэхнапарку. Чыноўнікі заявілі, што пытанне такога ўзроўню павінна вырашацца на агульнанацыянальным рэферэндуме. Цікава, аднак, што такія пытанні нельга вырашаць, калі рашэнне прынятае указам прэзідэнта, а гэтае рашэнне якраз было прынятае указам Александра Лукашэнкі. Як кажа адна з актывістак мясцовага руху супраціву Валянціна Каляка, Адмова ў правядзенні мясцовага рэферэндума стала для ўсіх шокам.
Все, честно говоря, в шоке от того, что отказано в этом референдуме. Человек был надежда на то, что будет. Все, в общем-то, оказались в таком трансе. Ну, непонятно, что и как нас ждать будет после всего этого. Просто еще больше с уверенностью стали в том, что у нас завтрашнего дня нет. Наши земли не исключили. Все продали китайцам вместе с нами. То, что там прописано в одном пункте земли дачников, садовых товариществ, заказник, прочее, не вырубать, и уже вырубают леса эти. Что-то одно другому противоречит. И народ все это прекрасно понимает.
Гаварыла Валянціна Каляка, адна з актывістак ініцыятыўнай групы пра правядзенне мясцовага рэферэндуму ў Смалявіцкім раёне. 5 чэрвеня Александр Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога ў раёне на плошчы болей за 8 тысяч гектараў павінен быць створаны кітайска-беларускі індустрыяльны парк. Парк будзе ўяўляць сабой асобную эканамічную зону, надзеленую на 50 гадоў спецыяльным прававым рэжымам. Больш падрабязнасцяў пра гэты кітайскі тэхнапарк і пра супрацьдзеянне з боку мясцовых жыхароў, пра тое, чым яны незадаволеныя, можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by нашыя адрасы. Беларускія ўлады не выпусцілі ў Вену старшыню кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенку, якога запрасілі на канферэнцыю АБСЕ ў пытаннях правядзення выбараў. Затое неўязная на тэрыторыі еўразвязу старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына атрымала візу і патрапіла на гэтую канферэнцыю. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Віктар Карняенка спрабаваў вылецець сёння ў Вену з аэрапорту Менск-2. Ён атрымаў пасадачны талон, але беларускія памежнікі яго не пусцілі і паставілі штамп у пашпарт, што яму адмоўлена ў выездзе. Беларускія ўлады раней уключылі Карняенку разам з іншымі апазіцыйнымі палітыкамі ў спіс асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Аднак ён, атрымаўшы 11 ліпеня запрашэнне ад арганізатару канферэнцыі, вырашыў ехаць у аэрапорт.
Слали из Вены, со мной же никто не узгоднял. Я поехал, увидел, что это важная конференция, и что тут вядома будзе всім про гэта, тым ліку и памежнікам, и тым людям, кто прымае рашэнні. У меня ж выбора не было, я ж не сам замовлял свой маршрут.
По вяртанні з аэрапорту Карняенка паведаміў арганізатарам, что яго не пустили на конференцию. Что тычыцца забароны на выезд за мяжу, то скаргу на гэтае рашэнне суд Центрального району Менску будзе разглядаць 18 ліпеня. Палітык кажа, что скарга ў суде лежит каля 4 месяцаў.
Увесь час валялі дурака. Коли нічого серйозного ні одного разу не сказали. У управлінні внутрішніх справ сказали, що у них немає якби претензій, є ніякі у юстиції. Юстиція абсолютно ні по темі, ні про що написала. Ну, а пограничники вогулі не сказали. І суд сказав так, що суддя знаходиться у працовному спочинку, і ми робимо все максиме, каб розвідати. Чим далі, тим складаній проводити у ладі вибори, тому треба включати ніякі додаткові механізми. Це буде, на жаль, протягуватися.
Зато бесперашкодна трапіла на канферэнцыю АБСЕ ў Вену Лідзія Ярмошына. Пра яе ўдзел канферэнцыі паведамляе сайт цэнтра выбаркаму. Візу неўязну Ярмошынай хутчэй за ўсё выдала амбасада Нямеччыны ў Менску, хаця там не пацвярджаюць гэтага. Як ставіцца Віктар Карняенка да ўдзелу Ярмошынай у канферэнцыі ў Вене?
Неабачліва паступілі тыя палітыкі, якія лічаць, што яшчэ ёсць нейкія спадзяванні на тое, што ў Беларусі вот эта каманда, якая робіць выбары, можа наблизиться до демократичных стандартов у галіне их проведения. Это марное сподівання, и тому лічу это помилкой.
Запрошення на конференцию у Вену отримав так само старшиня БХК Олег Гулак, але вирішив не ризикувати, бо його так само призначений суд по скарзі на заборону виїзду за мяжу, коментуючи ситуацію у аеропорті і перетрус у домі Карняєнки, коли були конфісковані друковані матеріали по виборах, Гулак відзначив.
Не пустили на конференцию, тому що заборона є. І тільки можна шкодувати, що протягують гулятися в цій гульні. А з обыском, видать, що спецслужби не спять. Видать, їх занепокоїла кількість друкованих матеріалів. Ну, треба обскаржувати дії. Хоча б під час виборів спецслужби повинні розуміти, що треба пам'ятати про ніякі пристої. направленности. Конечно, это все свечит не на корысть свободности выборчего процесса.
Сустрашиня кампании «За справедливые выборы» Сергей Калякин назначил, что Корнеенку на агул не выпускают с краины за мяжу, а не только на конференцию АБСЕ у Вену. Так само политик лечит, что ничего не означает то, что Ярмошина поехала у Вену, хоть интрига полягая у тем, кто ее выдал визу.
Розповідає там об тим, як вона буде проводити вибори в Білорусі. Бо наш погляд на цю проблему, він буде відомий. Будуть і наглядальники тих самих ОБСЄ, і наші наглядальники місцеві. І її слова нічого не будуть значити, коли на самій справі буде відбуватися нечто інше.
Тое, що Корнієнку не випустили з Білорусі за мяжу, поводля Калякіна, я ще раз підтверджаю, що білоруські влади на агул не признають міжнародне право.
На бумагі це так, а на самій справі ні. Тому тут дивитися нема чому. Ми до цього привикли. Это вельми дрэнна для тых же ўладаў, бо яны не выконваюць свае абавязкі.
Гаварыў спадар Калякін, сустаршыня кампаніі «За справядлівыя выбары» і лідар партыі «Справядлівы свет». 12 ліпеня на паседжанні сталай рады АБСЕ ў Вене выступіў амбасадар Злучаных Штатаў Іен Келі. Ён зазначыў, што ЗША па-ранейшаму занепакоеныя парушэннямі Беларусі сваіх абавязанняў перад АБСЕ ў галіне правоў чалавека, асноўных свабодаў і вяршэнства закона. У якасці прыкладаў ён нагадаў затрыманне журналіста Анджэя Пачобута, таксама журналіста Паўла Свярдлова і выказаў глыбокую занепакоенасць навіной, што з Беларусі не выпусцілі Віктара Карняенку, які якраз накіроўваўся на міжнародную канферэнцыю АБСЕ ў Вену. Я працытую: «Пакуль спадару Карняенку будуць адмаўляць у яго праве на свабоду перамяшчэння і ўдзел у нашай сустрэчы, ні я, ні мае старэйшыя супрацоўнікі не будуць у ёй удзельнічаць». Гэта была цытата амбасадара Злучаных Штатаў у Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Апазыцыйныя партыі, прадстаўнікоў якіх не ўключылі ў склад акруговых выбарчых камісій, абскарджваюць у судах рашэнне мясцовых органаў. Судзіцца збіраюцца некаторыя грамадзяне. На разгляд скаргаў судамі адводзяцца 3 дні. Пакуль што няма станоўчых рашэнняў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Адным з першых абскардзіў сваё неўключэнне выбарчую камісію Віцебскай Чкалаўскай выбарчай акругі нумар 18 праваабаронца Павал Левінаў. Закон дае магчымасць абскардзіць неўключэнне ў камісію толькі суб'екту, які вылучаў кандыдата, партыйнаму органу ці групе грамадзян. Павал Левінаў і яшчэ 9 чалавек, якія яго вылучылі, напісалі супольную скаргу і 11 ліпеня амаль у поўным складзе прыйшлі ў Віцебскі абласны суд. Працэс, які вяла суддзя Марына Вострыкава, доўжыўся 6 гадзін без перапынку на абед. Будынак суду быў ачэплены міліцыяй, распавёў спадар Левінаў.
Суд фактически не удовлетворил ни одно ходатайство граждан. Граждане неоднократно заявляли суду отвод, который суд также отказывался удовлетворять. Ну и в конце концов суд принял решение, что совместное решение облсовета и облсполкома законно, и оснований к его отмене нет. Сегодня гражданами подготовлена жалоба в порядке надзора председателя Верховного суда Республики Беларусь, и к концу дня она будет туда направлена.
На поседжанні президиуму Витебского облсовету и облвыканкаму кандидатуры Левінава и еще 7 претендентов нават не ставіліся на голосование. Голосовали списом только за 13 кандидатов, яких одобрали чиновники выканкаму. По воле спадара Левінава представник выканкаму патлумачыў такий отбор наступным чином.
Чиновники ничего пояснить не могли, они сказали только так, что комиссия сформирована из людей, способных на высоком уровне провести избирательную кампанию. На вопрос граждан, откуда такая формулировка, потому что кодекс говорит о том, что выборы должны пройти открыто и гласно, никаких уровней проведения выборов кодекс не определяет. Ответы на эти вопросы повисли в воздухе.
Неуключение выборчей комиссии обскардили в судах Городенская и Менская организации АГП, Могилевская и Городенская организации партии БНФ. Разгляд скаргов по воле закону мае отбыться тягом 3 дзён. Керовник Городенской организации БНФ Вадим Саранчуков от имя партии подал у суд 9 скаргов на решение президиуму облсовету и выканкаму, які они включили ни в одного представника БНФ у выборчей комиссии.
Да, абсолютно
скажу виключно про те, що вибори відбуваються в ранніших сценаріях, вернее, якби виборів нема. Відповідно, і стратегія удільників в огрі процесу повинна бути така. Ми зараз не розглядаємо ту кампанію як вибори у принципі, тільки як можливість на два місяці легально працювати з людьми.
Судовий процес господар Саранчуков так само розглядає як частку гэтай кампанії, як сродок притягнуть увагу і показати громадству, що сапраўдных выбараў у краіне няма.
Ніяких прогнозаў, што будзе адмененае рашэнне, нашы людзі будуць включены в камісію, безумоўна, няма, але для того, каб практычна паказаць закрытасць і недэмакратычнасць працэсу, у тым ліку мы праходзім праз гэтыя стадыі.
Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч заўважае, што з практычнага пункту гледжання няма ніякай магчымасці скасаваць у судзе неўключэнне ў выбарчыя камісіі, паколькі ў выбарчым кодэксе ўвогуле не вызначаныя крытэры і рэгламент абрання сябраў камісіяў. Гэта і дазваляе ўладам прымаць дыскрымінацыйныя ў адносінах да апазіцыі рашэнні, якія ў судах немагчыма змяніць.
Расказаў Валер Каліноўскі. Калі вам прапануюць байкатаваць парламенцкія выбары, як вы на гэта адрэагуеце? Пазней у нашай праграме прагучыць апытанне на вуліцах Магілёва, а вы самі можаце выказацца на гэтую тэму 266-39-52, нумар аўтаадказніка у Менску, ён працуе без перапынку. А зараз пра адну з нашых далейшых праграмаў.
Пакуль горад Глыбокае рыхтуецца да свята беларускага пісьменства, у вёсцы Прыпернае, што пад самым Глыбокім, раённыя ўлады прынялі рашэнне ліквідаваць бібліятэку. Як да гэтага паставіліся прыперняне і як на актыўнасць людзей адрэагавалі ўлады? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашай праграме пазней, і я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Нашыя адрасы свабода.org і свабода.by. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Управленне юстыцыі Смалявіцкага раёну адмовіла ініцыятыўнай групе грамадзянаў у мясцовым рэферэндуме наконт будаўніцтва ў раёне кітайскага тэхнапарку. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі сцвярджае, што выявіў некалькі літоўскіх шпіёнаў сярод беларускіх грамадзянаў. Улады не выпусцілі ў Венусу старшыню кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенку, якога запрасілі на канферэнцыю АБСЕ ў пытаннях правядзення выбараў. Затое неуязная на тэрыторыю еўразвязу старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына атрымала візу і патрапіла на гэтую канферэнцыю. Апазіцыйныя партыі, прадстаўнікоў якіх не ўключылі ў склад акруговых выбарчых камісій, абскарджваюць у судах рашэнні мясцовых органаў. На разгляд скаргаў судам адводзіцца 3 дні, пакуль станоўчых рашэнняў няма. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Алесь Бяляцкі ведае пра прысуджэнне яму прэміі Петры Келі нямецкага фонду імя Генріха Бёля. Медычную бандероль для Эдуарда Лобава ў маці не прынялі. Родныя Мікалая Туховіча на амністыю не спадзяюцца. З навінамі беларускіх палітвязняў Інна Студзінская.
Алесь Бяляцкі ў чацвер раніцы патэлефанаваў жонцы Наталлі Пінчук. Размаўлялі яны каля 5 хвілін, распавяла спадарыня Наталля.
Я яго стала, ці атрымаў ён маё паведамленне па поводу вось той прэміі, якую яму ручылі, ён сказаў, так, атрымаў, удзячны вельмі. Ён асоба не расказвае пра гэтыя ўмовы, адзінае, што расказаў, чым займаецца, упакоўкай рэчаў і адрэзаннем, складзіраваннем іх такога плану. Нічога канкрэтна ён, на жаль, не паведамляе. Пытаюся, як здароўе, ён так само говорит, нормально. Я думаю, што, мабыць, нема такого асаблівага зместу ў нашых размовах, таму што ўсё гэта верагодна пад узмоцненым кантролем.
Яшчэ Алесь Бяляцкі паведаміў, што напісаў наглядную скаргу ў апошнюю інстанцыю ў Вярхоўны суд. Маці Эдуарда Лобава, спадарыня Марына, з'ездзіла разам з адвакатам у Івацевіцкую калонію. Адвакат сустрэўся з Эдуардам. Яму пацвердзілі, што палітвязень прызнаны злосным парушальнікам рэжыму, распавяла спадарыня Марына.
Но беседа не очень удалась, так как рядом прям сидел замполит и практически поговорить не дал, комментировал всю беседу. Наверное, администрации боялась, чтобы что-то лишнее не сказал. После беседы сказал адвокату, почему он не подписывает прошение о помиловании, уже полгода мог бы быть на воле. если подписал.
Маці Лобова домагалася, каб у Івацевіцькай калоніі у яе прынялі медычную перадачу, пломбы для лячэння зубоў і вітаміны.
Набор для пломбірування зубов от меня категорически отказались принимать, аргументируя тем, что у них они есть. Хотя, когда Эдик ходил и просил запломбировать зуб, сказали, что их нет. Сейчас у него уже 2 пломбы выпало. Пообещали запломбировать сами, но сказали, что, может быть, это будет не скоро, так как у них еще и очередь к стоматологу.
Витамины для Лобова у мати принять так само отмовились, мауляв, нема показаний. Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича, які адбывае 6-гадовае пакаранне ў Магілёўскай крытай турме, па-ранейшаму дамагаецца адказаў на свае скаргі.
Працягваюцца разборкі ў нас па неатрыманай корэспандэнцыі. Я адказы атрымоўваю на свае скаргі. У стылі казніць нельзя памілаваць, такі талент, можна сказаць, пісталярны. У нашых чыноўнікаў выявіўся, што разумець з іх адказаў нічога нельга. Зараз, пасля гэтай вот апошняй правакацыі, гэтай вельмі грубай, якраз такі пайшлі лісты. Атрымала 2 лісты ад Миколая. Написал, что начальник заявил, что только он тут вырашает, кому с ним сядеть. Пишет, что я так разумею, что начальник зараз вырашает уже кому, что называется, быть здоровым, а кому быть ВИЧ-инфекционным.
Поводле информации Марины Адамович, до Миколы Статкевича у камеру подсаживали ВИЧ-инфекованного. Лісты ад Мікалая Аўтуховіча з гарадзенскай турмы номер 1 зараз ідуць рэгулярна, кажа ягоная жонка спадарыня Алена.
Нормально, как в тюрьме на спасение. Ну, он оптимист по натуре. Мне, по крайней мере, так пишет, мы там в камере звоню.
А на амнистию у вас, мужа, якія спадзевы ёсць?
Да нет, под амнистию навряд, не хотели.
Таким чином, ни у кого с политзняволенных няма спадзеву на амнистию. Есть информация, что прошение о помиловании с 13 политвязню написал только Павел Сыромолотов.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из передач, якія прогучать у нашем эфире поздней.
Ці казаць прыёмнаму дзіцю, што яго нарадзіла іншая жанчына? Колькі грошай мець, каб пракарміць сям'ю з 6 чалавек? І што абавязкова даць сваім дзецям? Акторы і бацькі Павел Харланчук і Ганна Южакова у праграме «Вашы дзеці».
Гэту перадачу слухаць у нашым эфіры пазней, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрасы свабода.орг і свабода.by. Пакідайце там свае каментары і тэлефануйце нам на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Вот уже второй день по радио, телевидению Витебской области транслируется выступление Косинца, нашего витебского губернатора, на совместном заседании облсполкома и областного совета президиума, посвященное утверждению областных комиссий. Вы знаете, просто возмущает содержание этого выступления. Как Геббельс, он уже вторые сутки по всем каналам кричит, что у нас в Витебской области, подчеркиваю, самый бедный, самый нищий, заработная плата составляет в среднем $400. Когда я посмотрел свой расчетник, там чуть меньше 200. У врача со стажем 20 лет. Детского доктора, который честно работает больше, чем на одну ставку. Меньше, чем $200. Поспрашивал у своих коллег, ситуация примерно одинаковая. Даже на 1,5-2 ставки мало у кого зарплата достигает 3 миллионов. Что составляет чуть больше $250. Я призываю через Радио Свобода всех, кого возмущает такая ситуация, не столько даже с зарплатой, сколько с такими вот выступлениями в духе неохрущевизма, выслать на адрес администрации президента Карла Маркса 38 ксерокопию своих расчетных листов. Это будет своеобразный флешмоб, что я и делаю. Думаю, что таких будет очень много по нашей Витебской области. Наши чиновники абсолютно не несут никакой ответственности за свои заявления. Абсолютно неадекватные. Надо остановить эту клоунаду. Это издевательство над людьми.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, сярэднямесячны налічаны заробак беларусаў па выніках першай паловы гэтага году склаў 3 166 200 рублёў, гэта каля 400 даляраў. Сцвярджаецца, што рэальны заробак павялічыўся ў параўнанні з такім жа перыядам мінулага году амаль на 4%. Аляксандр Лукашэнка ўжо некалькі разоў сёлета паўтараў, што пастаўленая задача – сярэдні заробак да канца году павінен скласці 500 амерыканскіх даляраў. Сёння корэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах Беларусі высвятлялі, на якія рэальныя заробкі могуць разлічваць тыя, хто шукае працы. На Берасцейшчыне з больш чым 1000 вакансіяў у рэгіянальным цэнтры занятасці вельмі нямногія абяцаюць заробак на 400 даляраў. Нават сярод будаўнікоў мала хто на Берасцейшчыне можа зарабіць столькі грошай. Выйсце людзі бачаць у працы за мяжой, перадае Павел Константінаў.
Берасцейскі цэнтр занятасці 12 ліпеня прапаноўвае больш за 1000 вакансіяў толькі ў абласным цэнтры. Аднак заробак каля 400 даляраў тут абяцаюць мала каму. Нават 4 вакансіі дырэктара арганізацыі не аплачваюцца на ўзроўні 400 даляраў. Патэнцыйным дырэктарам прапануюць ад 1 да 3 мільёнаў. Большасць будаўнічых вакансіяў таксама не дацягваюць да 400 даляраў. Так за 2-3 мільёны прапаноўваюць працаваць берасцейскім бетоншчыкам. Як кажа жыхар Кобрына Александр Мех, низкие заробки приводят до массового отъезду будовников на заробки в Россию.
Шмат людей зараз выехал на заробки. Такого ранее у Кобрина николи не было. Кобрин, он довольно экономично развитый город, а лишь у этом годе вельми шмат людей просто съехало в Россию на працу.
Жихарка Берастя Алена Андрушина кажа, что вельми хвалюется, что ее муж працуя на российских будовлях, але отговорить его не может.
Он много организаций сменил в Бресте, и только одни обещания. Поэтому он поехал в Москву на заработки. Я тут, например, зарабатываю 1,5 миллиона, а там зарабатывает 1000 долларов и более. Он говорит, что только так может семью содержать, и поэтому не хочет работать в Бресте.
Кіраўнік свободного профсоюза белорусского по Берастейшчине Валентин Лазаренков каже, что заявы про такий высокий средний заработок – это пустые размовы.
Коли брать строительство, коли 2 года тому назад яны на этот термин имели 600-700 навод доляров, так сегодня строители отримливают 300. Коли брать машинобудовничий завод наш, там навод у литейных цехах отримливают 2-2,5 миллиона.
Лічбу 400 даляраў, прыблізна гэтулькі афіцыйна складае сярэдні заробак у Беларусі, даволі рэдка можна пачуць з вуснаў працадаўцаў, калі ўладкуваешся на працу на Гарадзеншчыне, расказвае Міхал Карневіч.
Якія заробкі прапаноўваюць на Гарадзеншчыне, я вырашыў даведацца праз рэкламную газету. Рубрыка з вакансіямі займае некалькі старонак. Вось першая абвестка. Запрашаюцца на працу слесары сантэхнікі, адказвае ўладальнік прыватнай фірмы.
Слесарей сантехнікаў набіраем 2200-2300 чыстымі. Ёсць грузчыкі, которые получаюць па 120-150 тысяч в дзень.
На прадпрыемстве, якое вырабляе паперу для прыбіральні, вакансію электрамантёра ўжо занялі, але мне прапанавалі іншую працу.
Мы делаем бумагу туалетную. Ага. Поэтому это профессии такие, там, плесовщик, размольщик, ну, есть подсобные. Ну, тоже близко к 3, там, в зависимости от квалификации человека, от стажа и от должности его. Плесовщик больше получает, там, подсобник меньше.
На мэблевых предприемствах потребуются подсобные рабочие и тесляры.
Ну, 2 миллиона где-то так. В одну смену с 7 до полчетвертого.
С 8 до 5 рабочий день, суббота, воскресенье, выходной. 2,5 миллиона. От 2,5. Да,
Даволі распаўсюджаная прафесія кіроўцы грузавіка, які развозіць харчы па горадзе і ў суседнія вобласці.
У нас работа так, работа заключается в чём? Развоз прадуктаў па гораду, иногда камандзіроўкі на Мінскі раён. Вот. То есть 4 машыны работаюць, заработная плата 2,1 мільёна где-то, да, на рукі получаюць. Машыны ГАЗ 53.
А вось у сельгаспрадпрыемстве Бародзічы Зялёнскага раёну заробак некаторых працоўных не сягае нават мінімальнай планкі. Работніца гаспадаркі спадарыня Алена кажа, што людзі скардзяцца, пісалі лісты да раённых і абласных уладаў, але пакуль нічога не змянілася.
Не то слово. Да, маленькие у нас заработная плата. Да, вообще, там есть и 900, и 800. Но сейчас минималка где-то 1,047 млн.
Наш корреспондент так само поцікавіўся сегодня, якой працы и яких заробков шукают жыхары городні.
Например, еще продавца, заработки 1,5 миллиона обещают вам. Приходишь 1,5? Приходишь, мы вам позвоним. Не чтобы сказать в лицо, что человек не требуется. Обещают просто звонить. Ну, я в один день ходила в 5 мест, обошла везде, обещаю звонить. Вообще с нашей жизни ничего, если честно, не остается. Но вообще, посмотрите, какие цены в магазинах, а зарплаты какие.
Ну, чтобы больше 2 миллионов было. Ну, тут вакансий, конечно, много продавца, но зарплаты 1,5 миллиона, 1,7 миллиона, 1,8 миллиона, 2. Я обращалась, говорят, подождите, перезвоним. Вот я уже 2-ю неделю еще хожу, работу не могу найти. Не перезвоню.
Ну, я работаю, допустим, я работаю. У меня заработок так более-менее соответствует, но, конечно, можно будет больше. Для дочери я не могу найти работы. Она социальный работник. Покуда вакансий нету?
Ну, 1,450 миллиона специальность, а всякие.
Для меня очень тяжело найти работу в том, что как бы у меня уже годы, да, вот, и как бы куда ни обращаешься, везде требуют как бы ограничения возраста 35 лет. Мне уже как бы 45, и поэтому мне тяжело найти работу. Я сейчас вот стал опять же на биржу на учет, да, и хочу обучаться на водителя-погрузчика. Я сейчас только что смотрел, да, там минимально 1,5 миллиона, максимально 3 миллиона. Ну, 3 миллиона меня обустроило. До этого я зарабатывал, значит, на то время, когда еще был доллар 3000, вот я получал 1,5 миллиона. Вот уже 3 года без работы и очень тяжело жить. Вот я только что стал на учет, еще пока не получаю. Ну, если, допустим, сейчас стану, буду получать 100 тысяч в месяц. Да, всего, 100 тысяч в месяц.
Проучали меркование людей на городенских улицах, а я нагадаю, что вы сами можете выказаться на любую тему. 266-39-52, номер нашего менского аутоотказника, и он працуя без перапынку, а так само вы можете досылать нам листы на адрес Менск 220-005, поштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Каменскага району. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Управление юстиции Смолявицкого району отмовило инициативной группе громадянов у мясцовым референдуме на конт будовництва в районе китайского технопарку. Комитет державной безпеки Беларуси стверджает, что выявил несколько литовских шпионов сярод белорусских громадянов. Улады не выпустили у Венусу старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корняенко, якого запросили на конференцию АБСЕ у питаниях проведения выборов. Зато я неуязная на территорию Евразвязу старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина отримала визу и потрапила на эту конференцию. Оппозиционные партии, представников яких не включили в склад округовых выборчих комиссий, обскаржуют у судах решения мясцовых органов. На разгляд скарга у судам отводится 3 дни, покуль становчих решений нема.